Kun on turva Jumalassa. Minä haluaisin lähteä seuroihin. Vihdoinkin sain sen sanottua. Olin kerännyt monen päivän ajan rohkeutta, että uskaltaisin kertoa asian ystävälleni. Tiesin, että ystäväni oli uskovaisesta vanhoillislestadiolaisesta perheestä ja hän tuntui arvostavan taustansa kovasti. Puhuimme uskon asioista ensimmäistä kertaa silloin, kun olimme yläasteella rinnakkaisluokilla. Olisin halunnut lähteä seuroihin jo silloin, mutta en saanut äidiltäni lupaa lähteä. Päätin hiljaa mielessäni, että täysi-ikäisenä lähtisin varmasti. Nyt olin täysi-ikäinen ja tiesin, että minulla oli oikeus päättää näistä asioista itse. Ystäväni havahtui ja otti minut tosissaan. Sovimme, milloin lähtisimme seuroihin. Olin huojentunut, sillä pitkään aikaan emme olleet puhuneet uskon asioista mitään. Kiirettäkin oli. Meillä molemmilla oli ylioppilaskirjoitukset lähestymässä. Minua eivät ylioppilaskirjoitukset stressanneet, vaan uskon liittyvät kysymykset tuntuivat paljon ajankohtaisemmilta ja ahdistavimmilta. Olisin ollut mieluummin ystäväni osassa. Hänellä oli mielen rauha, uskovaisten tukiverkko, paljon sosiaalista elämää, suuri perhe ja suku, paljon ystäviä. Minullakin oli hyvä ja ehjä perhe, tosin ei millään lailla hengellinen ja menestyin koulussa. Uskoin Jumalaan, mutta tuo usko ei antanut minulle rauhaa ja turvallisuuden tunnetta. Kouluvuoteni olivat kuluneet opiskelun ja välillä kunnianhimoisenkin musiikkiharrastuksen parissa. Paljon aikaa oli kulunut myös hengellisten asioiden pohtimiseen. Olin kirjoittanut useamman päiväkirjan täyteen. Rippikoulussani oli ollut uskovainen pappi, joka oli kertonut kahdesta joukosta, lampaiden ja vuohien joukosta. Ihminen kuului jompaan kumpaan ryhmään jo maan päällä eläessään. Halusi tai ei. Päätin tuolloin, että halusin olla lammas. Halusin, mutta samalla pelkäsin, että en olisikaan. Elin ulkonaisesti elämää, jossa ei juuri ollut ulkopuolisilla myöskään uskovaisilla moittimista. Tapoihini eivät kuuluneet monet sellaiset asiat, jotka liittyvät tavalliseen yläasteikäisen elämään. En käyttänyt alkoholia, en meikannut, tupakoinut, kuunnellut kevyttä musiikkia tai seurannut television viihdesarjoja. En kuitenkaan kokenut, että minulla olisi ollut niin vahvaa uskoa, että se Jumalalle riittäisi, tai että tekoineni ja ajatuksineni kelpaisin Jumalalle. Halusin tehdä sellaisia valintoja, jotka olisivat Jumalan tahdon mukaisia, mutta en tiennyt, mitä se minun kohdallani tarkoittaisi. Ja olisiko minusta ylipäänsä siihen? Mielessäni oli kuitenkin voimakkaana uskovaisten ystävieni vahva luottamus Jumalaan ja kokemus siitä, että heillä oli rauha suhteessa häneen. Ajattelin, että ehkä minunkin olisi mahdollista saavuttaa se. Ainakin olin kuullut ihmisistä, jotka olivat tulleet samanlaiseen uskoon aikuisiällä, saaneet parannuksen armon, kuten ystäväni asian ilmaisivat. Tuli seurapäivän aatto. Keräsin rohkeutta kertoakseni äidille, että olin päättänyt mennä seuroihin. Lisäsin perään huomautuksen, että olin täysi-ikäinen ja sain nyt itse päättää asioistani. Äiti meni hiljaiseksi. Sitten hän kertoi, että oli luullut minun jo unohtaneen koko jutun. Isä ei ruokapöydässä kommentoinut asiaa muuten kuin sanomalla, että hänestäkin olisi mielenkiintoista käydä seuroissa ja kuunnella hienoja puheita. Isä näki uskonnolliseen yhteiseen kuulumisessa paljon hyviäkin puolia. Hän ei ollut huolissaan siitä, että menisin tutustumaan yhteen tällaiseen yhteisöön. Hän sanoi myös ajattelevansa, että nämä asiat oli jokaisen itse ratkaistava. Auto kurvasi kotitiemme risteykseen. Nyt lähtisin seuroihin. Kysyi matkalla, mitä seuroissa tehdään. En ollut ajatellut asiaa lainkaan aikaisemmin. Se henkinen työ, mitä minulta oli vaadittu, että olin ylipäätään päässyt seuramatkalle asti, oli pitänyt ajatukseni kaukana konkreettisista seuroista. Vasta automatkalla rauhan yhdistykselle huomasin ajatella, etten tiennyt seurojen ohjelmasta mitään. Minulle kerrottiin pääpiirteittäin seurojen yksinkertainen ohjelma, virsien ja Sionin laulujen laulamista ja seurapuheita. Seurasalissa istuessani katselin ihmisiä, ihastelin näkyä, sillä en ollut koskaan nähnyt niin suurta joukkoa nuoria, joilla ei ollut meikattuja kasvoja tai värjättyjä hiuksia. Ajattelin, että uskovatkohan nämä kaikki oikeasti, niin kuin puhuja saarnaa. Ajattelin myös, että ymmärtävätköhän kaikki, että tässä on kyse elämän ja kuoleman asioista. Puhuja puhui perustuslain mukaisesta uskonnon vapaudesta ja uskomisen vapaudesta. Ja hän korosti sitä, että uskovaiset ovat vieraita maan päällä. Kun koko seurakansa alkoi laulaa, kun on turva Jumalassa, sain kylmiä väristyksiä. Niin sydämensä pohjasta ihmiset lauloivat, nuoret ihmiset vieläpä. Taivasaiheisia lauluja kuunnellessani ihmettelin, miten vahva usko tuonpuoleiseen elämään kaikilla tuntui olevan. En ollut koskaan törmännyt sellaiseen, että tavalliset ihmiset, jotka eivät olleet mitään seurakunta-aktiiveja, uskoivat tällä tavalla tosissaan. Halusin lähteä seuroihin aina uudestaan, vaikka en kokenut olevani uskovainen. Ystäväni kertoivat, että etsikko aikana oli oltava kuulijainen Jumalan kutsulle. En ollut varma, elinkö etsikko aikaa lainkaan. Epäilin, oliko Jumalaa edes olemassa. Oliko se Jumala, joka minua puhutteli, vaikka vain oma psyykkeeni, joka ei kestänyt katoavaisuuteen liittyvää ahdistusta. Kotona äiti oli jo kovasti seuroihin lähtemistäni vastaan. Hän suorastaan hyppi tasajalkaa ja vaati, että jäisin kotiin. Hän oli huolissaan mielenterveydestäni ja siitä, että ylioppilaskirjoitukset menisivät pieleen. Olin niin paljon omissa oloissani ja jotenkin sulkeutuneempi kuin ennen. Itsestäni tuntui, että oli pakko lähteä seuroihin niin kauan, että uskon asiat selviäisivät minulle. Vanhempieni näkemykset uskon asioista eivät paljon painaneet, koska ajattelin, että tämä asia kuului minun itseni selvittää. Olihan kyse kuitenkin ennen kaikkea minun elämästäni ja kuolemattomasta sielustani. Vaikka en kyllä ollut sielun olemassaolostakaan aina varma, koin joka tapauksessa, että oli turha kuunnella neuvoja ihmisiltä, jotka eivät itse omakohtaisesti uskoneet Jumalaan tai iankaikkiseen elämään. Tiesin myös, mitä Raamatussa sanotaan, että pitää olla valmis luopumaan isästä, äidistä, pelistä, siskoista, vieläpä omasta elämästäänkin, jos haluaa olla Jumalan lapsi. Näin ajatukseni kävin seuroissa. Seurojen jälkeen olo oli aina jotenkin seesteisempi, ja minusta tuntui, että seuraavalla kerralla ehkä ymmärtäisin taas vähän enemmän uskomisesta. Lähtisitkö tänään seuroihin? Ystäväni kyseli puhelimessa jälleen yhtenä lauantaipäivänä. Emmin mielessäni. Hävetti taas lähteä ja harmitti se kielteinen huomio, mitä lähtemiseni tulisi aiheuttamaan kotona. Toisaalta tiesin, etten lähtemättä jättämiselläkään saisi asioita selvitettyä. Minusta tuntuu, että minun pitää lähteä. Selvä, 6:30 teidän risteyksessä. Ok. Kohta pakkailin jo tavaroitani. Ohitin äidin vastalauseet seuroihin lähtemisestä sanomalla, että olin asian jo päättänyt ja lähtemisestäni sopinut. Tunsin, että minulla oli oikeus toimia täysi-ikäisenä niin kuin halusin ja koin oikeaksi. Seurasali tuntui jo vähän tutummalta, eikä meikitön seurakansa näyttänyt enää niin erikoiselta. Oli pyhäinpäivä, ja seurapuheiden aiheet puhuttelivat minua voimakkaasti. Miltä sinusta tuntuu? Haluaisitko uskoa tämän omalle kohdallesi? Ystäväni kysyi. Tietenkin haluaisin Jumalan rauhan omalle kohdalleni, vastasin. Huomasin, että ystäväni meni vastauksesta hämilleen. Mietin, että mitäkö hän nyt ajatteli. Kerroin, että ymmärsin kyllä Jeesuksen olevan historiallinen henkilö ja uskoin, että hän oli kuollut minunkin puolestani. Kuitenkaan tuo ajatus sinänsä ei antanut minulle rauhaa. Tuntui, kun se ei koskettaisi minua henkilökohtaisesti. Ystäväni kotona minulta kysyttiin, mikä estäisi minua uskomasta ja ottamasta vastaan evankeliumia vaikka heti. Kerroin, etten tiennyt, mikä on oikeaa kristillisyyttä. Sanoin, että haluaisin olla uskovainen ja tehdä parannuksen. Minulle yritettiin saarnata syntejä anteeksi, mutta tuntui, että korvissani oli vain kummaa sanahelinää Jeesuksen nimestä ja verestä, sanoja, joista en ymmärtänyt yhtään mitään. Älä yhtään huolestu, on oikein, että olet rehellinen. Se on tässä kaikkein tärkeintä, ystäväni äiti sanoi minulle luottavaisesti. Me rukoilemme sinun puolestasi. Kyllä sinun pitää nyt lähteä kotiin, etteivät kotonasi huolestu. Ajattelin, että jos vanhempani tietäisivät, missä tilanteessa olin juuri ollut, he olisivat kauhuissaan näiden ihmisten halusta tuputtaa uskoaan. En kuitenkaan itse kokenut, että minulle olisi mitään tuputettu. Nuo ihmiset olivat aidosti kiinnostuneita kuolemattomasta sielustani. Ihmettelin, kuinka vahva oli heidän luottamuksensa siihen, että Jumala vielä ilmaisisi asiat minulle juuri samanlaisina kuin he itse ne käsittivät. Kun tulin koulusta eräänä marraskuisena päivänä, katselin mietteliäänä pussin ikkunasta. Välillä koin suoranaista iloa, sillä tunsin löytäneeni nyt joukon, jonka keskellä Jumala tuntui vaikuttavan. Kuitenkaan en vielä itse kuulunut tuohon joukkoon, senkin tunsin sydämessäni. Illemmalla minua alkoi tosissaan pelottaa. Pelotti, että kävelyllä valtatien vartta pitkin rekka ajaisi päälleni ja kuolisin. Miten minulle sitten kävisi, mihin sieluni joutuisi? Lähetin sekalaisen tekstiviestin uskovaiselle ystävälleni. Päiväkirjaan kirjoittamani ajatukset Jumalasta tuntuivat ymmärtämättömän tekopyhän ihmisen kirjoittamilta. Tähänastiset yritykseni uskoa olivat likaisen tuntuisia, täysin hyödyttömiä yrityksiä päästä lähemmäksi Jumalaa. Juttelimme puhelimessa pitkään. Ystäväni kysyi, miltä entinen elämäni näytti. Sanoin, etten näe siinä mitään oikeaa. Jumala antaa sinulle kaikki synnit anteeksi, ystäväni sanoi. Minulle tuli heti helppo olla. Puhuimme melkein tunnin ajan puhelimessa. Äiti kävi oven takana sanomassa, että olisi jo aika mennä nukkumaan. Juttelin vielä puhelimessa jonkin aikaa. Päätimme puhelun sanomalla toisillemme Jumalan rauhaan ja lähdin sitten iltapesulle. Äiti kysyi minulta, onko kaikki kunnossa. Vastasin, etteivät asiani vielä koskaan ole olleet näin hyvin. Oloni oli yllättävänkin arkinen. Ihmettelin, että onpa tämä uskominen yksinkertaista. Olin aivan turhaan yrittänyt tehdä asiasta niin monimutkaista. Hampaiden harjaaminen tuntui uskovaisena aivan samalta kuin epäuskoisenakin. Jokin suuri muutos minussa oli kuitenkin tapahtunut. Enää minun ei tarvinnut epäillä Jumalan olemassaoloa, eikä pelätä, etten kelpaisi Jumalalle. Olin saanut uskoa anteeksi epäuskon ja epäilykset, kaiken, mikä minua oli erottanut Jumalasta. Minun ei tarvinnut tehdä uskomisen eteen työtä. Jeesus olikin jo tehnyt kaiken puolestani. Minulla oli rauha Jumalan kanssa ja yhteys häneen, taivaalliseen isääni. Pystyin nyt luottamaan siihen, että elämäni valinnoilla olisi siunaus. Epäilyksiäkin varmasti tulisi, niistä ystäväni varoitti jo puhelimessa. Mutta hän lupasi myös, että niitä saisi aina uskoa anteeksi, joka päivä. Edellä kuvaan tuokioita niistä vaiheista, joiden kautta löysin Jumalan valtakunnan. Nyt, kun olen saanut elää uskonkilvoitusta kohta 11 vuoden ajan, voin todeta, että Jumala on siunannut minua monella tavalla, vaikka en voikaan väittää, että elämä olisi aina ollut helppoa.